Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Svoju slavu eparhija Bačka proslavlja saborom sveštenstva i vjernog naroda vozglavljenog evharistijskim načelstvovanjem svoga episkopa. Od 1971. godine zajednička molitva sve punoće eparhije Bačke služi se u raznim mjestima Bačke. Ovogodišnji liturgijski spomen čuda koje je sveti arhistratig učinio u gradu Honi Kolosi održan je u Čurugu 19. septembra ove godine u porti Vaznesenske crkve, a povodom značajnog jubileja 150 godina od tronosanja ovog najvećeg hrama u Bačkoj i još jednog molitvenog sjećanja na nevine žrtve zloglasne racije koja je prije 70 godina zadesila Čurug, Šajkašku i cijelu Bačku. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Vasilije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Sremskog Vasilija, Bačkog Irineja, Bihaćko-Petrovačkog Hrizostoma, Osječko-Poljskog i Baranskog Lukijana, Vranjskog Pahomija, Mileševskog Filareta, Dalmatinskog Fotija, Kruševačkog Davida i Jegarskog Porfirija, svekolikog sveštenstva i vjernog naroda bogospasavane eparhije Bačke. Posle pročitanog odjeljka iz Svetog Evanđelja, prisutnom narodu obratio se preosvećeni episkop dalmatinski gospodin Fotije. U svojoj besjedi, kojom je pozdravio sve prisutne arhijereje, sveštenstvo i vjerni narod, a posebno svoje čuružane, vladika Fotije je istakao smisao i značaj svete liturgije kroz koju i kojom svi bivamo tijelo Hristovo.
Vaše preosveštenstvo, braćo arhijereji, časni oci, braćo i sestre sabrani čuružani, evo po blagoslovu vladike Bačkog Irineja dobio sam blagoslov da vas pozdravim u ime svih sabranih ovdje vladika, u ime sveštenika i u ime čitavoga blagovernoga naroda koji je danas došao ovdje u Čurug, na patro, na slavu Bačke eparhije. Mi smo se danas sabrali, rekao bih jednim, ali i trojednim razlogom, povodom, na prvom mjestu da služimo svetu arhijerejsku liturgiju, da služimo svetu liturgiju i da prinesemo gospodu beskrvnu žrtvu za sve i za sva, za čitav kosmos, za čitavu tvorevinu i za spasenje svih i svega, kako se kaže to u molitvama svete liturgije, braćo i sestre. I sa druge strane da mi ovdje sabrani u jednom trenutku kada svešteni kaže sa strahom, Božjim verom i ljubavlju pristupite, pristupimo i pričestimo se telom i krvlju Hristovom. I na taj način pokažemo da smo živa crkva Hristova, da nismo ovdje narod samo sabran iz verskih, ne znam, nacionalnih razloga, nego da smo mi prvenstveno telo Hristovo. I to projavljujemo i pokazujemo kada pristupamo svetom putiru i pričešćujemo se telom i krvlju Hristovom. To je prvi razlog, braćo i sestre, zašto smo se danas sabrali ovdje i nadam se da će tako i biti ako Bog da. Drugi razlog zbog koga smo tu, to je slava Bačke eparhije, to je veliki praznik svetog arhangela Mihajla, čuda u Honi. Taj praznik ima temelje apostolske, jer su sveti apostoli u Maloj Aziji propovedajući sveti Jovan Bogoslov i sveti apostol Filip i Vartolome i drugi apostoli, propovedajući u Efesu, Jeropolju i u Kolosi, tamo gdje je sveti apostol Pavle napisao poznatu svoju poslanicu Kološanima, poučavajući narod Boži istinama vere Hristove koje ste čuli u svetom apostolu i u jednom odjeljku svetoga evanđelja. I tamo su oni se sabrali na jednom mjestu, boreći se protiv paganstva u to vreme, jelinizma, bezbožnog, nezabožačkog u to vreme, i prorekli su da će na tome mjestu biti velika svetinja. I posle toga, na tom mjestu se javio sveti arhangel Mihajl, vođa nebeskih sila, i tu je otvorio jedan izvor celebni, gdje su svi ljudi koji su se interesovali za hrišćanstvo i pristupali novoj veri, tu se krštavali, tu se Bogu molili, na tome izvoru su se svakodnevno isceljivali. Mnogi ljudi nemi, gluhi, slepi, svi su se tu iseljivali, kako je blagodat Božja to činila u ranome hrišćanstvu. I onda je tu kasnije podignuta crkva svetog arhangela Mihajla. Po promislu Božjem negde oko 4. veka tu se podvizao jedan prepodobni monah Arhip po podvigu egipatskih otaca u krajnjem uzdržanju, postu i molitvi, i on je takođe počeo sam da čini mnogobrojna čudesa. I kada je već to postala jedna oaza vere, oaza crkve Hristove, oaza hrišćanstva, i mi bi danas rekli pravoslavlja, onda je onaj koji se pomenuo ovde u Svetom evanđelju, koga je arhangel Mihajlo prognao sa nebesa, Satana, podigao bunu protiv te svetinje i protiv toga svetitelja, svetog Arhipa. Hteo je dve, tri reke koje su bile iznad te crkve da navede na tu crkvu i na taj izvor, kako bi onečistio, kako bi ih uništio, i da se tu ne sekupljaju ljudi, da se ne sekupljaju hrišćani na tome svetome mestu. Međutim, Bog je jači, braćo i sestre, od sila zla. Bog je jači od Satane. Tako je sveti arhangel došao i tu reku koja je bila navedena na tu crkvu, on je u stvari otvorio jedan bezdan i ona je postala ponornica. Bog nije dozvolio da se uništi ta svetinja, jer je ona i kasnije nastavila svoju misiju kroz istoriju crkve. Eto, taj događaj zbog koga smo se danas sabrali ovde, on nam pokazuje da je Bog silniji i moćniji zaista od sila zla. Da je sveti arhangel moćniji od sila zla, od samoga Satane. I da na sveti arhangel neprestano i anđelske sile pominju, kada ponavljamo u crkvi one reči stojimo smerno, stojimo sa strahom. Te su reči bile se čule na nebesima, braćo i sestre, kada jedan deo angelskih sila otpao od Boga, na čelu sa Satanom. I to ponavljamo i mi neprestano u crkvi, da nas crkva podsjeća da ne budemo mi ti koji će otpasti od Boga i od zajednice svetih. Zato te reči neprestano pominjemo i danas ih pominjemo i podsjećamo se na njih. Eto, to je taj drugi razlog zbog koga smo sabrani, da se krepimo, braćo i sestre, verom i nadom u pomoć Božiju, u zaštitu anđelskih sila, u zaštitu svetog arhangela Mihajla, koji je u starome zavetu bio zaštitnik starozavetnog naroda Božjega, a mi ga sada poštujemo kao zaštitnika u novome zavetu, zaštitnika crkve Hristove. Drugi razlog zbog koga smo sabrani, a čuo sam tu od otaca i crkvene opštine, od vladike samoga, to je 150 godina od crkve naše Čuruške. Ova crkva je ponos, braćo i sestre, ovoga mesta, ponos, rekao bih, Bačke eparhije, ali čitave Srpske pravoslavne crkve i čitave Vojvodine. Nemojte mi zameriti što ću reći, možda sam pristrasan, pošto sam sam odrastao u Čurugu, da imamo najveću crkvu u Vojvodini. Možda nije, ali tako je naš narod govorio, divnu crkvu, divnu svetinju, koja je, evo, 150 godina okupljala pravoslavne Srbe ovoga kraja oko onoga što nam je, braćo i sestre, najviše na potreba. To je svetosavlje i to je pravoslavlje. Srbi kada su išli tim putem nisu lutali. To je uski put na kojim nas je uputio sveti otac Sava naš i svi naši svetitelji srpski do dana današnjega. Srbi kad su išli ponekad u istoriji drugim putevima, onda su lutali, braćo i sestre. I samo da pomenemo najnovije lutanje naše posle Drugog svjetskog rata. A bilo ih je, nažalost, kroz istoriju i više. Zato, evo, ova sveta crkva, ovdje ovaj sveti hram Vaznesenje Gospodnjeg, nas opominje, on je ovdje u centru jednog divnog mesta, sela Čuruga. Ljudi koji imaju široku dušu, kao što je ovo selo ovako široko i bogato i plodno. Da se okupljamo oko ove svete crkve i dobro je vidimo ovdje da su dečica tu koje uče veronauku u našim osnovnim školama, da se uče da znaju da su Srbi pravoslavni i svetosavci. U tome, braćo i sestre, kod nas nikada nema ni trunke šovinizma. Naše pravoslavlje nas nikada nije učilo da mrzimo druge. Nema to u našoj veri. Nikada to niste čuli iz usta naših sveštenika, niti iz usta naše crkve, niti iz usta našega običnoga vernika. Jer je to suprotno našoj veri. Mi kad bi tako nešto činili, izdali bi sveto evanđelje. Nikada to ne činimo. Ali istovremeno, naša crkva nas opominje da ne zaboravljamo svoje ime. Da ne zaboravljamo svoju veru. To govorimo i ovde, u Vojvodini, u Srpskoj Vojvodini. To govorimo i u inostranstvu mi koji živimo u regionu ili svugdje na svetu. Dakle, to je naš put, to je naš temelj. Kad smo u svetoslavlju i pravoslavlju, braćo i sestre, mi smo tu kod kuće, mi smo svoji na svome. I treći razlog zbog koga smo danas sabrani, ne bih želeo mnogo da vas zamaram, to je 70 godina od racije i stradanja pravoslavnih Srba ovdje u Čurugu. Ako su prethodna dva, tri pomena koje smo rekli simbol vaskrsenja Hristovoga i jesu, onda je ovo u stvari treće što ćemo pominjati sada, simbol krsta. Ovdje su pre 70 godina mađarski fašisti Hortijevci, dakle u crno zavili ovo selo. Nema ni jedne kuće skoro u Čurugu da neko nije stradao. Ja se sećam, mi smo kao učenici osnovne škole Đura Jakšića ovdje u Čurugu svake godine na početku drugog polugodišta pominjali te tragične događaje. Naši profesori istorije, poznavanja društva su nas učili o tome, govorili nam o tome koliko je to bilo moguće, a o našim mladim dušama, ja sam tad bio u osnovnoj školi, to je bilo strašno. To je lelek ljudi koji se čuva u dušama mladih ljudi. Dakle, ljudi su ubijani samo zato što su Srbi pravoslavni. To je jedina njihova krivica bila. Nije to bio front. To nije bila vojska pa se junački bore vojnici sa vojnicima. Nego to je bilo upadanje kuće, uzimanje najčestitijih dobrih domaćina. A ubijani su, kaže, ljudi od 6 do 66 godina. I sve sposobno je pobijeno. I ja sam to pitao mnoge naše komšije tu. Pa kako je moguće da se to desilo? Pa koliko je tih ljudi bilo? Pa kažem, nekoliko ulici, jedan čovjek dođe i kupi sve redom. Pa kako se niste borili, kako se niste branili? Pa kaže, zato što smo mi mislili da nismo ništa krivi. Kažu nam, idete u opštinu, kažete, idete u neki sabirni centar. I tamo samo odjednom se sa ćoškova otvori vatra mitraljeza. I tako su ti ljudi stradali, mučenici. Teško je razumeti, braće i sestre, takve stvari. Teško je razumeti, ali moguće je razumeti u kontekstu onoga što smo čuli danas u Svetom Evanđelju. Da je Satana proteran sa nebesa i da je sada ovdje na zemlji čini zlo. Pronalazi svoje ljude, pronalazi oruđa svoja i ustaje protiv sinova svetlosti. Ustaje protiv crkve Hristove. Bori se protiv svega onoga što je bogoliko, što je čestito, što je sveto. Eto, to jedino tako možemo razumjeti, braćo i sestre. I još jedno bih rekao, o tome se sigurno tragično događaj puno govorilo, ali za nas je teško razumljivo da je to stradanje pravoslavnih Srba u to vrijeme bilo od hrišćanske bratske ruke, ali hrišćanske bratske Kainove ruke. To je ono što je najbolnije i zato se molimo Bogu zaista, podsjećajući se tih tragičnih događaja. Mi duboko verujemo da ti ljudi koji su nevino stradali, da su oni mučenici Hristovi i da će sa strane naše crkve biti pričisleni horu novo mučenika srpskih, pa pokrenuta je inicijativa da se u Beogradu napravi spomen crkva novomučenicima srpskim i verujem da će među njima tamo bar jedna ploča biti novomučenika čuruških i novomučenika šajkaških koji su u to vrijeme postradali na ovim prostorima. Verujem naravno da će biti novomučenici dalmatinski i da će biti mučenici sa svih naših prostora iz naših eparhija Srpske pravoslavne crkve, jasenovački, jadovinski, glinski i svi drugi. Kao podsjećanje, braćo i sestre, da su ti ljudi žrtvovani kao ovce, su išli na zaklanje radi nas i radi dobra našega, radi naše budućnosti. Njihove žrtve su velike pred Bogom, braćo i sestre. Ali zato je naša obaveza mnogo također velika, treba da se ugledamo na njih i na njihov čestiti život, ako hoćete i na njihovo bezazleno stradanje kada je ono moralo da se desi. To je naša etika, braćo i sestre. Nema u našim rečima poziva na osvetu, nikada nije bilo. Ima samo poziva na molitvu, braćo i sestre. Mi da se molimo za one ljude koji su postradali, da ih Bog primi u Carstvo nebesko. A sa druge strane da se molimo još više, da se molimo Bogu za one koji su takve zločine počinili i za one ljude koji mogu takve zločine i danas da učine. Za njih se treba više moliti Bogu da im Bog da meko srce, da ih Bog uputi na put spasenja, da ih Bog uputi na put Evanđelja Hristovoga. To mogu da kažem evo u svojima, verujem da delim mišljenje svih vas, pogotovo ovdje naših braće Čuružana koji to osjećaju najdirektnije. I na kraju dozvolite mi da vas u ime svoga sveštenstva i monaštva pozdravim, jer sam došao ovde u Čurug danas iz naše raspajte Dalmacije. Da vam prenesem blagoslove naših divnih dalmatinskih manastira Krke, Krupe i Dragovića i našega raspetoga narodu Dalmacije. Vi dobro znate kako je naš narod stradanja na tim prostorima pretrpio u ovom ratu, kao i mnogim drugim prostorima. Ali držimo se, braćo i sestre, čuvamo se, čuva nas Bog, čuva nas sveti arhangel Mihajlo, kome je posvećena svetinja manastira Krke, čuvaju se nas naši svetitelji. Čuvaju nas sigurno, ako mi jesmo na onim temeljima što sam malo pre rekao, Svetosavlja i Pravoslavlja, braće i sestre. Ovim bih završio. Želim vam svaki blagoslov Boži i da se uvek u zdravlju i veselju viđamo ovde u Čurugu i na drugim mestima gde nas sabira naša sveta crkva, da slušate, braće i sestre, glas svoje crkve. Čuli ste i danas iz Evanđelja. Ko sluša svoju crkvu, Boga sluša. Nema razlike između crkve i Boga. Crkva je telo Hristovo. Onaj ko ide putem crkve, ide putem Božim. Ide putem spasenja. Zato nas crkva na to neprestano podsjeća. I evo i mi ubogi sa ovih nekoliko skromnih reči na to podsjećamo. Živjeli Bog blagoslovio i svako dobro darovo.
Na kraju svete liturgije prisutnima se obratio preosvećeni vladika Irinej, pozdravivši sve prisutne arhijereje i zahvalivši im što su došli, neki i iz daleka, da zajedno proslavimo prestoni praznik eparhije Bačke i čestitajući slavu svojoj braći i saslužiteljima, sveštenicima, đakonima i cjelokupnom narodu Božijem u eparhiji Bačkoj. Na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog, gospodina doktora Irineja, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem, dodijelio je orden Svetog Save crkvenoj opštini u Čurugu. Ispred Čuruške crkvene opštine orden Svetog Save iz ruku vladike Irineja primio je gospodin Petar Sladojević, predsjednik crkvene opštine.
Osvećeno braću arhijereji, časni oci, braću sveštenici, i svešteno monasi, uvažena gospodo i braćo, predsjedniče opštine Žabaljske i predsjedniče skupštine opštine Žabalj, uvaženi i dragi gospodine predsjedniče crkvene opštine Čuruške, predstavnici mesne zajednice Čurug, draga braćo i sestre, pre svega da zabogodarimo gospodu na ovom daru, na ovom divnom danu ovde, pored ovog također divnog hrama, od čijeg završetka je prošlo već tri biblijska jubileja, 150 godina, možemo da služimo svetu liturgiju, da se pričestimo, da gospodu zablagodarimo na svemu. Čestitam svima vama ovu našu eparhijsku slavu, patron naše eparhije, čudo svetoga arhangela Mihajla. Treba da mu se molimo da i u naše vreme i među nama ponovi svoje drevno čudo izvršeno u Honi ili Kolosi u Maloj Aziji, kao što je tamo darivao vodu lekovitu ljudima. Molimo se da i nama daruje, ne samo posle ove strašne suše, vodu za naša polja, za našu zemlju, nego i duhovnu, blagodatnu kišu u duhovnoj suši koja muči naš narod i čovečanstvo danas. Čestitam vama posebno Čuružanima i ovu godišnjicu, ovaj jubilej svetoga hrama, 150 godina, ali naravno pritom nikada ne zaboravljajući, ne prećutkujući i tužnu 70. godišnjicu od Racije, jer je zloglasna racija početkom 42. godine počela u Čurugu i bila najstrašnija u Čurugu. Nažalost, u našem narodu je do nedavno bilo, bojim se da još uvijek ima, onih koji su spremni da se na sve četiri strane sveta izvinjavaju što se mi Srbi uopšte usuđujemo da pominjemo da smo imali i mi neke žrtve, a pogotovo se ljute, prave javne skandale, kao što je bilo u januaru u Novom Sadu za vreme pomena povodom racije. Zato što ne samo što nećemo da prećutimo, nego i poštujemo sve te nevine žrtve, i naše, i jevrejske, i sve ostale. Mi ćemo i u buduće poštovati nevine žrtve, kao što lepo reče preosvećeni vladika Fotije, ne pozivajući na odmazdu, ali ne dozvoljavajući ni sebi ni drugima da spomen pravednika, kako kaže se to pismo, koji je častan pred Bogom, bude zatrven među nama i u nama. Želim posebno u ovoj prilici da zahvalim preosvećenom bratu, sazužitelju, episkopu Zvorničko-Tuzlanskom, gospodinu Vasiliju, za načastvovanje na svetoj liturgiji, za blagoslov koji nam je svima danas dao, stojeći na mestu Hristovom i u ime njegovo, na mestu prvosveštenika crkve, bogočoveka, i u ime njegovo blagoslovivši da se svi pričestimo. Blagodarim tako isto presvećenom vladici Fotiju na divnim nadahnutim rečima ободрења i istinske pastirske pouke i poruke koju nam je svima uputio, i svoj braći arhijerejima koji nisu žalili truda i vremena, neki dolazeći i iz prilične daljine, a imajući inače obaveza i umora dosta i bez nas, da u ime ljubavi Hristove, bratske ljubavi, dođu i sa nama podele molitvenu radost današnjeg sabranja i slavlja. Svima im hvala od srca i neka Gospod na njihovu ljubav i žrtvu uzvrati svakim blagoslovom. Hvala i braći sveštenicima. Sveštenstvo naše eparhije već tradicionalno se sabira na ovaj dan, ali vidim ovde i pojedinu braću sveštenike iz drugih eparhija i tome se osobito radujem, jer je jedinstvo naše crkve šire od svih administrativnih granica među eparhijama, među pomesnim crkvama, među jurisdikcijama. Sve to treba zaboraviti pred istinom da smo mi jedno bogočovečansko telo Hristovo, jedna crkva Božja na zemlji i na nebu. Međutim, u okviru svega ovoga što sad izgovaram, posebnu radost i duhovno zadovoljstvo i osjećanje više nego prijatne dužnosti osjećam zbog toga što treba da saopštim da je Sveti arhijerejski sinod naše crkve pod predsedavanjem njegove svetosti patrijarha srpskoga gospodina Irineja povodom ovako velikog i divnog jubileja odlikovao crkvenu opštinu Čurušku najvišim odlikovanjem naše Svete crkve ordenom Svetoga Save drugog stepena. Molim da se pročita tekst.
Na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Čuruškoj u Čurugu visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Svetoga Save drugog stepena. Povodom 150-godišnjice hrama Svetoga Vaseljenja Gospodnjeg i 70-godišnjice zloglasne šajkaške racije za istrajno svedočenje Svetoga pravoslavlja i za sve žrtve podnete u istoriji ove crkvene opštine. Dano u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, dana 18. septembra 2012. godine, Božijom milošću arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski Irinej.
Gospodina predsednika crkvene opštine da priđe. Gospodin Petar Sladojević, kao predsednik crkvene opštine, je primio ovo odlikovanje namenjeno svima vama u Čurugu, jer ste vi svi članovi ove crkvene opštine i ove parohije, odnosno parohija čuruških, tako da Čurug ne samo zbog ovih godišnjica, nego i zato što je svim godinama i posle Drugog svjetskog rata negovao pobožnost, crkvenu svest i savest, iznedrio iz svoje sredine mnogo dobrih kandidata za sveštenički čin, pored mnogih sveštenika kojima se naša crkva ponosi, koji su rodom Čuružani, tu su i dvojica arhireja naše crkve, također dar crkvi od strane ovog divnog mesta Čuruga. Tu je i mnogo sveštenika koji su ovde službovali, stradali, svedočili veru i vernost i revnost u bližoj i daljoj prošlosti. Tu je bila i jaka zajednica hrišćanska, tu je pobožnost neprekidno i u vremenima kad je bila ugrožavana svugde ostala cvetajuća i živa. I sve je to također dodatni razlog pored jubilarnih motiva da crkvena opština Čuruška bude odlikovana. Ja se nadam da će o velikim godovima, o velikim praznicima, znači Vaskrs, Božić, Duhovi, naravno Svetog Savu, na hramovnu slavu i drugim sličnim prilikama, uvek kogod koje vreme bude predsednik crkvene opštine, sa blagodarnošću Bogu i sa osjećanjem duhovne obaveze da i u buduće čuvate, negujete i svedočite našu svetu veru, nositi ovo odlikovanje dodeljeno svima vama u stvari, a u ostalom periodu da će se ono pažljivo, brižljivo čuvati u dobro osiguranom prostoru ovdašnje crkvene opštine. Čestitam crkvenoj opštini, svima u Čurugu na ovom visokom odlikovanju, svima na ovom prazniku i neka Bog da da se opet u zdravlju, u duhovnom bodrom raspoloženju nalazimo i u budućim godinama, koliko nam Bog daje svima života ovde na zemlji. Na mnoga i blaga leta svima.
Posle liturgijskog slavlja praznovanje je nastavljeno uz kulturno-umjetnički program djece iz osnovne škole Đura Jakšić iz Čuruga.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.